Nu, es gribētu teikt tā, mēs arī piedalījos piekdienas pagājušās nedēļas koalīcijas sēdē, kur šis jautājums tika skatīts. Man ir nepieņemama, mēs esam publiski teicis Aivaru Lembergu nostāšanās, ka NATO ir okupācijas, pielīdzināts okupācijas spēkiem. Tas tika izdarīts nevis tikai pēc šiem huligāniskiem jūrnieku izdarībām Ventspilī, bet jau krietni pirms tam aprīļa beigās un arī maija sākumā, kas man šodienas situācijā liekas nepieņemami, ka var koalīcijas partijas sastāv esošs partijas līderis Latvijā un Ventspilī, viņš ir šis līderis un arī pilsētas mērs, var rakstīt šādas vēstules NATO virspavēlnē un šajā gadījumā vadītājam un arī rakstīt, faktiski radīt augsni Krievijas masu mēdījiem to tiražē. Tā ka tas ir noticis vairāk kārt par līdzīgi, teiksim, sabiedriskās domas virziena veidiem, metodad, PR eksperta veidā, viņš ļoti saskaņots izskatās, un tas ir tas nepatīkamākais. Es domāju, ka Aivaram Lembergam vienkārši jāpieņem ir lēmums, vai viņa partija var sastāvēt koalīciju. Skaidrs, ka NATO valstu vēstniecības reaģē no neizpratnē par šādu te valdības koalīcijas līderu, vienu no līderiem paziņojumiem.
Bet vai par Aivaru Lembergu līdzdalību koalīcijā nav lēmums jāpieņem koalīcijai? Zaļo zemnieku savienība spica pat nepiedalījās šajās sarunās, vai tas neliecina kaut ko par viņu attieksmi un nevēlēšanos atrisināt šo jautājumu?
Mans priekšlikums piekdien, ko arī pieņēma pārējā koalīcijas partneri, ka Latvija un Ventspilī jāizlem šīs te situācijas un arī ZSM, un jāinformē koalīcijas partneram, nepieņemt šo lēmumu, vai tas ir kaut kādā veidā norobežojas no šī partnera, Latvija un Ventspilī, ZZS, vai notiek kaut kas cits, bet tā mēs turpināt nevaram. Cita lieta, kundze, par šo pilsonības atņemšanu, tas ir cita lieta, bet tas nav tas jautājums, kas būtu jāizvirza, lai arī kā mums nepatīk mūsu politiskais, teiksim, oponents vai teiksim, cita viedokļa paudējs, bet katrā ziņā cilvēks, kurš ļoti pieredzējis politikā un ir tikus ilgas gadus pašvaldībā, pēkšņi sāk rakstīt šādu veidu vēstules.
Jūsuprāt, pilnīgi noteikti koalīcijai ir jāšķiras no Aivara Lembergu?
Jā, pilnīgi noteikti. Šajā gadījumā ja vai arī viņš maina šo? Nē, es domāju, ka koalīcija turpinās strādāt, turbūt tos lietas sašaurinātā sastāvā, bet viņu var nostrādāt līdz saimes vēlēšanām. Es tiešām neredzu, ka Lembergs nevarētu veiksmīgi pabeigt kā minimums šo darbu līdz saimes vēlēšanām.
Bet ja nenotiks šķiršanās no Lemberga un nenotiks šķiršanās no ZZS, kā Nacionāla apvienība rīkosies?
Nē, nu mēs uzskatām, ka šī ir labākā iespējamā koalīcija, bet, protams, bez šādiem izlēcieniem vai arī sadarbību ar iespējamo citas valsts, teiksim, interešu pārstāvniecību, ja no tā nevar norobežoties, tad šī koalīcija katrā ziņā jāsašaurina, manuprāt, ja to nevar izdarīt koalīcijas vadība šai gadījumā vienotību un Lemdot straujumu. Nu, tad mēs vērtējam, bet es domāju, ka viņi var to izdarīt, jo spriežot pēc šīs sarunas, kas bija piekdien, ir gan atbildīgām amatpersonām, gan kā, teiksim, ārlietu ministram, arī aizsardzības ministram bez šaubām, kas ir ZZS pārstāv premjerē, protams, nu, ir jāsaprot, ka šādās ģeopolitiskās situācijā Latvijas valdība ir stingri jāstāv, un tā ir mūsu galvenā izredze NATO valsts pozīcijā. Mēs esam NATO valsts karavīri, kas ir NATO, ja arī viņi izdara kādas. Viņiem jāsaņem sots, tā ir konkrēta izmeklēšana par konkrēto negadījumu, bet mēs nekad nevaram nosaukt, ka mēs NATO pēc 10 gadiem jūtam, ka NATO karavīrs ir okupants.